Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu razgovaralo se o tome da li je projekat suočavanja sa prošlošću doživio poraz ili je ipak ostavio traga. Sagovornici su bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li o propasti tog projekta najbolje svjedoči žestoki otpor koji je u Republici Srpskoj izazvala odluka Valentina Incka, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, da se u krivični zakon unese odredba kojom se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Zašto je lažna tvrdnja rukovodstva Srbije i Republike Srpske da se presudom međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašava genocidnim? I koliko takvim tvrdnjama ide na ruku izjava Bakira Izetbegovića o genocidašima u Republici Srpskoj. Razgovaralo se i o tome kolika je validnost zaključaka takozvane nezavisne međunarodne komisije o Srebrenici koju je formirala vlada Republike Srpske, u kojima se tvrdi da u Srebrenici nije bilo genocida i da nije ubijeno više od 30.000 Bošnjaka mahom zarobljenih vojnika. Da li je Srbija bila bliže priznavanju istine o genocidu u Srebrenici dok je na vlasti bila Demokratska stranka? Kao i o tome da li su u pravu oni političari koji tvrde da treba ostaviti prošlost i okrenuti se budućnosti, zato što se narodi Zapadnog Balkana nikada neće usaglasiti o onome šta se dešavalo u ratovima 90. godina prošlog vijeka. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o ratovima 90. godina na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor moderne istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Milovan Pisari, direktor Centra za primijenjenu istoriju iz Beograda. Gospodine Kamberoviću, koliko smo daleko od suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim u ratovima 90. godina, najbolje se vidjelo ovih dana kada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko naložio da se u kazneni zakon Bosne i Hercegovine unese odredba kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ta odluka je izazvala toliko ogorčenje u Republici Srpskoj da su lideri svih političkih stranaka odlučili da ne učestvuju u radu institucija Bosne i Hercegovine, što je državu uvelo u duboku krizu. Gospodine Kamberoviću, da li to pokazuje da smo ponovo tamo gdje smo bili prije 2,5 decenije, da su svi napori da se prizna i prihvati istina bili uzaludni?
Ja bih rekao da to pokazuje da nismo daleko otišli, ali da i nismo baš tamo gdje smo bili 2,5 decenije ranije. Ipak smo se, doduše, nedovoljno, ali makar malo pomjerili. Naime, i već sad vidimo da mnogi, recimo i u RS-u, priznaju da su se desili zločini, a neki, čak doduše malobrojni, naravno, priznaju i da je počinjen zločin genocida. Nažalost, to su malobrojne skupine, ali one ipak postoje i više ih je nego 2,5 decenije ranije. Dakle, ipak smo malo napredovali, ali rekao bih nedovoljno napredovali. S druge strane, ono što je zabrinjavajuće je to da vidimo da kako se više udaljavamo od rata, kao da postaje rasprostranjenije veličanje onih koji su počinili zločine, dakle veličanje ratnih zločinaca. Ove dopune zakona i reakcije Dodika i lidera iz RS-a, one, mislim, pokazuju da je još uvijek moguće manipulirati narodom, i to na način da se koriste poluinformacije, da se sije strah.
Gospodine Pisari, kako je vaše mišljenje? Da li ovo pokazuje ovo što se dešava u Republici Srpskoj, da li pokazuje da smo tamo gdje smo bili pre 25 godina?
Kad govorimo o tim skupinama, o tim grupama koje jesu napravili velike koraka, koji su došli do činjenice da se priznaju da su se desili ne samo zločine, nego i genocid. Dakle, kad govorimo o tim skupinama, govorimo prvenstveno o grupama aktivista u nevladinom sektoru ili o pojedincima u akademskom svetu. I njihov zadatak jeste veoma težak, jer su one suprotstavljaju na kraju krajeva i tom nacionalizmu pogotovo u Srbiji i Republici Srpskoj, koji upravo negira genocid i ostale zločine. Čini mi se da ipak jesmo napravili jedan korak dalje, jesmo se pomerili i čini mi se, što jeste jako važno isto to napomenuti da su te skupine, te grupe ljudi jako dobro sarađuju na regionalnom nivou.
Gospodine Kamberoviću, da li je najveća prepreka priznavanju genocida zamka koju vrlo uspješno koriste rukovodstva Srbije i Republike Srpske? Oni tvrde da je odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala o genocidu u Srebrenici cijeli srpski narod proglašen genocidnim, mada se u presudama isključivo govori o odgovornosti pojedinaca. Međutim, uz pomoć neprekidne propagande, oni su, čini mi se, uspjeli da ubijede Srbe u Republici Srpskoj i Srbiji da neko želi da ih proglasi genocidnim narodom.
To je tačno. Čini se da su doista rukovodstva i političke elite u Srbiji i u RS-u, a vidjet ćemo da u tome nekako ne zaostaju baš ni druge nacionalne elite, vještom manipulacijom presudama, pa i ovim odlukama, poput ove odluke Valentina Incka, dakle, uspjeli napraviti jednu sasvim drukčiju sliku kad su u pitanju presude o zločinima i presude o genocidu. Dakle, uspjeli su napraviti jednu sasvim drukčiju sliku od one koja stvarno jeste. Sve te presude, one individualiziraju zločine, svode ih na konkretne počinitelje, na osobe, ponekad i na skupine, policija ili vojska, RS-a i tako dalje, ali one u suštini skidaju odgovornost sa srpskog naroda u cjelini. Dakle, ja bih rekao da te presude ponude jednu sasvim drukčiju sliku, obrnuta od one koju rukovodstva u Srbiji RS-u pokušavaju predstaviti. Dakle, presude doista skidaju odgovornost sa čitavog srpskog naroda za genocid, a elite u RS-u i u Srbiji stalno to nameću kao optužbu čitavom srpskom narodu i sad mogli smo nagađati zašto je to tako. Ja ne bih volio baš previše da nagađam, ali jedino bi bilo moguće to razumjeti ukoliko oni vjeruju da bi nekad u budućnosti, ukoliko se prizna genocid, moglo krenuti u neku, da tako kažemo, reviziju rezultata rata, iako to ne izgleda realno.
Gospodine Pisari, kako je rukovodstvo Srbije uspjelo da ubijedi ljude u Srbiji da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da time cijeli srpski narod bude proglašen genocidnim?
Pa vrlo jednostavno, nažalost. Prvo, kroz taj proces manipulacije koje je pomenuo i profesor Kamberović, to je jedna opšta manipulacija koja se vodi uglavno kroz medije. Treba podsjetiti da su uglavnom medije u rukama te političke stranke koje je na vlasti i to su uglavnom ti tabloidi koje non-stop šire lažne vesti, laži i koje manipulišu narod. Nažalost, ljudi uglavnom te tabloide i čitaju. E, ono što je interesantno jeste da rukovodstvo Srbije, pogotovo u posljednjih godina, uspjelo ne samo da manipuliše na ovaj način, nego da definitivno diskredituje sve ono što radi Međunarodni sud. Dakle, definitivno se baca ljagu prema međunarodnim institucijama koje rade po nečijem nalogu da proglase srpski narod genocidom i tako dalje. S jedne strane, oni jesu prodali tu priču da je srpski narod proglašen genocidom, a s druge strane, da onaj koji je to uradio jeste zapravo Međunarodni sud koji jeste u nečim rukama, dakle, to je neka opšta teorija zavere.
Gospodine Kamberoviću, koliko Vučiću i Dodiku u njihovoj tvrdnji da se presudama o genocidu srpski narod proglašava genocidnim pomažu izjave nekih bošnjačkih političara, poput izjave Bakira Izetbegovića, koji kaže da bi radije umro nego dopustio da genocidaši zavladaju Republikom Srpskom. Tu izjavu je rukovodstvo Republike Srpske jedva dočekalo.
Vidite, Izetbegović da je htio umrijeti, on je mogao poginuti u borbi 92. 95. i postati šehid, ali nije. Tako da su te njegove izjave populističke i rekao bih da nemaju nikakvog smisla, osim što, slažem se s tim, da stvarno pomažu Vučiću i Dodiku kao opravdanje za taj njihov diskurs koga oni grade o ratu. Ja mislim da je važno naglasiti sljedeće, koristiti činjenicu da se desio genocid, da bi se čitav srpski narod proglasio genocidnim ili genocidašima, neće dovesti do promjene svijesti kod Srba da se taj zločin stvarno desio. Vidite, niko ne voli da mu se kače epitet genocida narod, naravno. Znamo kako je to bilo, recimo, kroz nacionalističku propagandu tokom 1980. kad su se iz Srbije širili narativi o Hrvatima kao genocidnom narodu. Po mom mišljenju, važno bi bilo širiti istinu o tome što se stvarno desilo, ukazivati na počinitelje, motive i sl. Ne optuživati Srbe kao genocidan narod, ali osuđivati zločin koji je počinjen i to kvalificirati pravim imenom kao genocid. Ono što je važno tu naglašati je to da je genocid zapravo kvalifikacija zločina, a ne kvalifikacija naroda. Ja mislim da Vučić i Dodik doista vješto koriste te neke ideje da se genocidnost nametne jednom narodu, a Izetbegović i oni koji ga u tome slijede sigurno ne doprinose stvaranju atmosfere da se nauči nešto iz ratova 90-ih. Ili da bude možda još malo jasnije, mislim da se ne smije zanemariti i ne može se prestati govoriti o tome šta se desilo u ratu 90-ih. Ne može se prestati pričati o genocidu, ali se to ne može koristiti kao sredstvo da se to kao hipoteka nametne čitavom narodu. Da zaključim, činjenica je da Vučić, Dodik i ostali koriste i neke izjave poput ove izjave koje ste vi pomenuli, Bakira Izetbegovića o genocidašima, to je jedno, a s druge strane je činjenica da nigdje, ni u jednoj presudi, ni u jednoj odluci, pa čak ni u nizu ovih deklaracija koje se u posljednjih mjeseci vidimo donose u nekim skupštinama na Balkanu, da se nigdje ta hipoteka genocidnosti ne nameće čitavom narodu, nego naprotiv, zapravo se zločin individualizira i faktički skida ta hipoteka koja se pokušava nametnuti Srbima kao genocidnom narodu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživeo poraz. Sagovornici su dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omar Karabeg.
Gospodine Pisari, mislite li vi da ovakve izjave, poput ove koju smo pomenuli, Bakira i Izetbegovića, idu na ruku Vučiću i Dodiku?
Mislim da, svakako, ali ova izjava nije okrenuta ka srpskom narodu ili srpskim vlastima u Republici Srpskom, nego više biračkom telu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takvih izjava imate veoma često i to nekako služe upravo utvrđivanju svojih pozicija i utvrđivanju na kraju krajeva i svog biračkog tela. Nedavno čini mi se da je bila izjava od strane kosovskog premijera da će Kosovo tužiti Srbiju za genocid. To je isto izjava koja pre se obraća biračima na Kosovu nego međunarodnoj zajednici ili čak i Srbiji ili tako dalje.
Gospodine Kamberoviću, vlast Republike Srpske ne samo što negira presude međunarodnih sudova o genocidu, nego je prije dvije godine formirala takozvanu nezavisnu međunarodnu komisiju za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine. Tako se zove ta komisija. Na čelu te komisije je izraelski historičar profesor Gideon Greif, a članovi su iz Austrije, Njemačke, Nigerije, Japana, Kine, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Među njima ima forenzičara, advokata, novinara, ali nije jasno da li je iko osim Grajfa historičar. Početkom jula ove godine ta komisija je saopštila da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da je tamo pogubljeno ne više od 3000 Bošnjaka, da su to bili zarobljeni vojnici i nekoliko stotina civila. Koliko su, gospodine Kamberoviću, relevantni zaključci te komisije?
Ta izvještaj je doista ogroman. Ja moram priznati da sam ga samo djelimično čitao, dakle ne u cijelosti. I mislim da je ključni zadatak bio da se nekako poništi izvještaj koji je radila ranija komisija za Srebrenicu, a koji je rađen temeljito, koji je rezultirao i onom poznatom izjavom tadašnjeg predsjednika RS-a Dragana Čavića o tome šta se desilo u Srebrenici 95. godine i da je ta prethodna komisija, sastavljena većim dijelom od domaćih historičara, ponudila bolje rezultate nego ova takozvana nezavisna komisija koju je imenovala vlada Republike Srpske. S druge strane, mislim da je ovaj izvještaj bio na tragu onog malo prije objavljenog izvještaja o Sarajevu. Suština oba izvještaja je, čini mi se, bio pokušaj relativizacije zločina i u Srebrenici i u Sarajevu. Inače, ja nisam baš pristalica nekih ovakvih vladinih i neovisnih komisija. Ja mislim da postoje sudovi koji trebaju istraživati razne aspekte rata i izricati onda kazne za počinitelje. I postoje akademska istraživanja koja moraju biti slobodna, odnosno moraju biti ograničena jedino metodologijom naučnih istraživanja. Rezultati sadržani u izvještaju su takvi da oni otežavaju, ja bih rekao, dalje istraživanje i usmjeravaju u krivom pravcu istraživanja događanja u Srebrenici.
Gospodine Pisari, po vama koliko su relevantni zaključci ove komisije koju je formirala Vlada Republike Srpske?
Ovi zaključci su jako važni za biračko telo od vladajućih stranaka kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Vidi se jako dobro kako funkcioniše ta manipulacija. Na čelu te komisije izvesni profesor Gideon Grajf iz Izraela. I vi čim znate da je neko iz Izraela, onom asocirate Izrael i Jevrej holokaust. Iako neko iz Izraela kaže da se u Srebrenici nije desio genocid, ono mora da znači da je to stvarno tako. Gideon Grajf nije prvi put da se pojavi na ovim prostorima. On je već odavno prisutan u Srbiji. On je došao u Srbiji pre nekoliko godina. Ja mislim da se radi naravno o državnom projektu svakako. I došao u Srbiju i predstavio se kao stručnjak za holokaust i napisao, objavio ono ogromnu knjigu o Jasenovcu, o genocidu nad Srbima u NDH i ta knjiga je jedna opšta manipulacija. U toj knjizi se govori o 700.000 žrtava. Mislim da je rekao čak milion žrtava u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, s jedne strane on ima ulogu da negira naučna dostignuća koje govore sasvim suprotno od toga i ima zadatak da veliča taj mit o 700.000 srpskih žrtava. Sad imamo novi zadatak da bude na čelo komisije koja negira genocid u Srebrenici. Tu se tačno vidi kako funkcioniše ta užasna manipulacija, ta užasna propaganda zapravo oba režima, kako u Srbiji, tako i Republici Srpskoj. Ako pitate mene, rekao sam da to su, nažalost, bit će relevantni za njihova biračka tela. Naravno, za sve nas ne mogu da bude relevantni. Jedino što može da bude relevantni su rezultati istraživanje Međunarodnog suda i te činjenice koje govore o genocidu, o Srebrenici, koje govore o strašnim zločinima koji su počinjeni u Bosni, Prijedoru, Goraždu, Foči, Višegradu, Sarajevu i mnogim drugim gradovima.
Gospodine Kamberoviću, čini se da je od negirana zločina veći problem veličanje ratnih zločinaca. Ratni zločinci u Republici Srpskoj dobijaju državna priznanja, a u pojedinim gradovima tog entiteta mogu se vidjeti murali sa likom Ratka Mladića, dok navijači na fudbalskim utakmicama u Srbiji slave Mladića kao heroja. Reklo bi se da je mit o Mladiću kao heroju dosta raširen među mladim ljudima. Da li je to posljedica sistema obrazovanja?
Naravno, to jeste posljedica, ali i svega ovoga kao što mi prolazimo, a prije svega dakle politike koja se manifestira u obrazovanje. Rekao bih da smo možda tu najviše nekako zatajili, jer nismo bili u stanju u protekle 2,5 decenije naći načina da se na polju obrazovanja odupremo utjecaju politike. Dakle, definitivno da, obrazovanje je tu zatajilo, obrazovni sistem je zatajio, ali taj obrazovni sistem se zapravo nekako razvijao u skladu sa politikama koje su vodile etničke elite koje upravljaju našim državama posljednjih 30 godina. S druge strane, ja mislim da taj mit o Mladiću kao o heroju će trajati još jedno vrijeme. Mladićeva priča je zapravo završena i ja mislim da kad prođe još izvjesno vrijeme da će se mnoge stvari ostaviti po strani i da ovaj mladi svijet koji se danas zanosi Mladićem, koga veliča kao svog heroja, zapravo i ne razumije šta je zapravo Ratko Mladić napravio.
Gospodine Pisari, može li se reći da je Srbija bila bliže priznavanju istine onome što se dogodilo u Srebrenici dok je Demokratska stranka bila na vlasti? Podsjetio bih da je Radio Televizija Srbije 2001. godine prikazala BBC-ev dokumentarni film o Srebrenici, film se zvao Krik iz groba. Sećam se kako je javnost u Srbiji bila užasnuta kada se 2005. godine pojavio snimak koji je široko emitovan kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni streljaju zarobljenike iz Srebrenice. Skupština Srbije je 2010. godine usvojila deklaraciju o Srebrenici u kojoj se istina ne pominje genocid, ali se indirektno priznaje. Međutim, nakon Vučićevog dolaska na vlast, takve su stvari postale nezamislive jer je krenula kampanja negiranja genocida. Kako vi na to gledate?
Ja se potpuno slažem s tim. Jeste to bila drugačija atmosfera, tada se krenulo upravo i napravljeni su te velike koraci. Ovo što ste vi pomenuli, dakle ta deklaracija iz 2010. to jeste bio itekako važan korak. Pazite, to se dešava 15 godina nakon Srebrenice. Danas, prošle 26 godina, mi smo potonuli što se toga tiče. Nažalost, demokratska stranka, odnosno te demokratske stranke, raspale su se i sada se od 2012. situacija drastično promenula, ali ne treba zaboraviti da iza fasade Srpske napredne stranke zapravo kriju se oni isti ljudi, to jako dobro znamo svi, oni ljudi koji su 90. godine imali tekako veliku ulogu u širenju mržnje, nacionalizma i na kraju krajeva u negiranju zločina i genocida. Jedina razlika se danas, postali su mnogo vešti i koriste zapravo taj populizam, to negiranje genocida, kako njima odgovara. Tako da možda će oni jednog dana biti spremni i da priznaju da se to desilo, ukoliko naravno to će znači da su na dobitku, dakle da će dobiti nešto za svoj interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je projekat suočavanja sa istinom o zločinima počinjenim 90. godina u ratovima na Zapadnom Balkanu, u koji je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva, doživao poraz. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Milovan Pisari iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Srbija prije 10 ili 15 godina bila nekako bliža priznavanju onoga što se desilo u Srebrenici nego što je danas?
Vjerujem da jeste, ali mislim da je uvijek i u Srbiji kao i drugdje bilo je i oni koji su u stanju razumjeti šta se desilo i ovi koji nisu u stanju to prihvatiti. Pogledajte recimo koliko ljudi se okupljaju oko Helsinškog odbora za ljudska prava ili Fonda za humanitarno pravo i niza drugih organizacija, koliko su oni uradili na širenju istine o ratovima 90. i Srbija je sigurno do 2010. bila nešto drugčija ili prije Vučića nešto drugčija, otvorenija za priznanje toga što se desilo nego što je danas. Ali uvijek je bilo i bit će i jednih i drugih, tako i u Srbiji, dakle i onih koji će negirati zločine genocida i onoga što se desilo u ratovima 90. kao i oni koji će biti u stanju prihvatiti to što se desilo. Danas je Srbija, rekao bih ne samo Srbija, nego i ostale zemlje u regionu, puno težoj situaciji nego prije, recimo, 10 godina.
Gospodine Pisari, čini mi se da neće doći do prihvatanja istine o zločinima dok se ne odustane od ratnih projekata zbog koji su zločini počinjeni. A vidimo da se od njih ne samo ne odustaje, nego se u ovoj ili onoj formi oživljavaju. Delite li to mišljenje?
Da, ali opet to je pitanje vezano za način vladanja na ovim prostorima. Političke elite koriste populizam, nacionalizam za svoje potrebe, prvenstveno da bi se održavali na vlast. Do početka ste pomenuli cijevu predstavnika, sada bivšeg predstavnika, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, o ubuđenju te odredbe kojom se zabranjuje kažnjivo negiranje genocida, koja je bila odma reakcija vlasti Republike Srpske, pa odma su pretilo cepljenje. Koje je rešenje za to? Pa jedino promena političke vlasti i političkih elita koje su sada na vlasti. Mislim da je to jedino rešenje.
Gospodine Kamberoviću, kako vi gledate na to? Da li mislite da će teško doći do prihvatanja istine o zločinima dok budu na snazi ratni projekti koji se i danas vrlo često oživljavaju?
Ja se slažem s onim o čemu često govori profesorica Dubravka Stojanović, da istorija i danas je neka vrsta predvojničke obuke i priprema za neke nove ratove kojima bi se ostvarili neki stari ciljevi. Mi doista svjedočimo kako se stari ratni ciljevi, kao što vi kažete, na ovaj ili onaj način oživljavaju. Pogledajte recimo ideju o srpskom svetu koja je plasirana u posljednje vrijeme i tako dalje. Na sceni su političke elite koje u ovo vrijeme pokušavaju doista realizirati ratne ciljeve s početka 90-ih. Mislim da je problem na koji način to zaustaviti. Promjenu vlasti moguće izvesti na izborima, jer to znamo. I kao što kolega Pisari kaže, trebalo bi promijeniti političku elitu da bi se promijenio možda odnos prema tome, ali mi vidimo da su naše političke elite, a neko je to već čini se rekao više, nisu političke elite koje se mogu smjenjivati na izborima, nego su postale doista neke vladajuće klase, a vladajuće klase je baš teško promijeniti na političkim izborima, jer se klase sa vlasti ne uklanjaju izborima, nego samo revolucijama. Čini se da naša društva nisu spremna za takvu vrstu revolucija.
Gospodine Pisari, pojedini političari u regionu ističu da ne treba da se bavimo prošlošću, jer se o tome nikada nećemo složiti. Oni kažu, okrenimo se budućnosti i saradnji. U tom smislu je karakteristična izjava mladog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, koji kaže da ono što se dogodilo prije više od 30 godina ne može i ne treba uticati na to da zajedno gradimo mostove zajedništva i saradnje. E sad, mogu li se graditi ti mostovi, a da se ne prizna istina o 90-ih?
Teško, iskreno da vam kažem. Teško, zato što neke stvari mogu da se, da tako kažem, sakriju, ali u određenim istorijskim trenucima oni će se ponovo pojaviti. To je, nažalost, proces koji se ponavlja u istoriji. U nekom trenutku, ako stvari nisu jasne i prihvaćene od svih, u nekom trenutku će one proizaći i bit će ponovo iskorišćene od strane novih političkih klasa. Naravno, slažem se da ne treba svi da se složimo oko svega. Mi moramo da se složimo oko činjenica koje su utvrđene. I to opet vraća se na ono što je postignuto od strane Međunarodnog suda u Hagu. Dakle, tu su činjenice koje govore o onome što se desilo u Srebrenici. To je nešto što treba da bude prihvaćeno. Sa druge strane, mi ne trebamo da imamo jednu jedinu istoriju. Čini mi se da je upravo i profesorka Dubravka Stojanović učestvovala u nekom projektu pre nekoliko godina, gde razni istoričari iz raznih balkanskih zemalja napisali su istoriju, čini mi se, za srednjoškolce o Prvosvetskom ratu, o balkanskim ratovima, gde zapravo poštuju se određene stvari koje su zajedničke, ali se opet poštuju drugačija viđenja i tumačenja. Naravno, ponavljam, činjenice mora da budu prihvaćene, i to prvenstveno kad govorimo o genocidu. Dok se to ne prihvati, teško da može da se grade mostovi zajedništva i da se gradi jedna ozbiljna i iskrena saradnja.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Može li se ići u budućnost, graditi saradnja, graditi zajedništvo, a ostaviti prošlost neraščišćenu, ostaviti je tako da se ne priznaju činjenice koje su se dogodile u ratovima 90-ih?
Ja mislim da mi moramo prošlost ostavljati iza sebe, ali ne možemo zaboraviti prošlost. Zapravo, iz onoga što je bilo, trebali bismo nešto naučiti. Morali bismo, naravno, znati šta se to desilo, ali ne zbog toga da bismo se nekome svetili zbog toga što se nešto desilo u prošlosti, nego da bismo zapravo razumjeli zbog čega smo u prošlosti toliko patili. Jer jedino na takav način možemo graditi bolju budućnost. Ja ne mislim da možemo dalje ako nemamo barem neka temeljna znanja iz prošlosti, ako nemamo neka osnovna iskustva iz prošlosti. Dakle, nama je to znanje o prošlosti važno zbog iskustva koje mi moramo izvući iz prošlosti, ali u svakom slučaju ono što nam treba, treba nam bolja sadašnjost i treba nam bolja budućnost bez obzira na to kakva nam je bila prošlost.
I na kraju u zaključku, gospodine Pisari, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživeo potpuni poraz ili je ipak ostavio nekog traga?
Ja ne mislim da je doživeo potpuni poraz. Mislim da one grupe i skupine koje smo pomenuli na početku intenzivno rade u celom regionu. Mnogi mladi ljudi su prošli kroz određene obuke, projekte, druženja i tako dalje. To nije vidljivo koliko bi trebalo da bude vidljivo. Nije vidljivo zato što ne odgovara nacionalističkim elitama koje su na vlasti u našim zemljama. Naravno, treba mnogo raditi, pogotovo u Srbiji. Ali recimo, meni je jako bilo fascinantno ono što se desilo u Zagrebu na posljednjim izborima, da je pobedala jedna koalicija koja stvarno obećava u svakom pogledu i pogotovo što se tiče procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj. Nadam se, pre ili kasnije će tako nešto biti moguće i ovdje.
Gospodine Kamberoviću, da li je projekt suočavanja sa prošlošću doživio potpuni poraz ili je ostavio nekog traga?
Nema poraza, to nije opcija. Moramo ohrabriti sve da se suočavaju sa prošlošću i sa tamnim stranicama nacionalne prošlosti i da to razumijevamo kao čin hrabrosti, a ne kao čin izdaje. Dokle god mi možemo okupiti makar i male skupine istoričara, o čemu je govorio i kolega Pisari, koji su spremni razgovarati, nema predaje. Svjesni smo naravno da će nam političari u tome praviti još dugo problema, ali definitivno dakle predaja nije opcija.
Hvala gospodine Pisari.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milovan Pisari iz Beograda i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste još jednu emisiju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Evo ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari i da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijalo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje. Tebije Izetbegović usred Titove, baš sam nam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja šoping. To bi vjerojatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentari i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twitteraš Riđoberki poručuje.
Stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Srbija satima kruži po prvoj zoni tražeći parki.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koja je međuvremeno postala satirična je slučaj. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa glasom mladih.
Slušate podcast glasom mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twitteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put twitnuo zbog posla, a onda...
Kada sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rat. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto, kolega, ja njemu kažem, jesu vidio šta je Bakr radi, on, perdona, no entiendo, que quieres decir,
Jesu vidio šta je doli.
Ko je to, sečka, ja ti objasnim Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nego što je bilo. Tako da...
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafuram narod što više da glasa recimo. Kad su bili izbori 2018. svojim jednim ranom sam tako pokrenuo otpadno u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno, glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, je to ta neka pozitiva, ono, ona, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga i koristimo pozitivno.
Možemo se potaknuti, evo, si se rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Pa može.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može. Ja mislim da mi možemo ljude trolati dok te mjere da se oni isprave. Znači, ono, ko ono jaranskom cvarenju, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj peer pressure neki od malo smiješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofira, te prestaće s nečim, to je sigurno. To je duše, ako toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to je svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj, pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju sveganjima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čisto su dobili srpe nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, te je na turščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik. U međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije 2 mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da se pišem u onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono,
koje niko ne vidi,
koje niko ne vidi, pa ono, sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono, čitam na glas da vidim reakcije, tako da ona,
i kakve budu reakcije,
publika ono, čeka neku ono, dozvolu našu, ono, mogu se smijati naša, ono, na Twitteru samo bilo gdje samo klikneš like, to je to, završio smo s interakcijom.
Jel to je samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim, piše gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj liđi uči. Pa ono, parkirali te pekaru, znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto pa pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija služiti, ono, mislim,
znači, pišeš o svemu što te...
Maja, šta god naleti, a ono, politika je glavna dnevna tema, to nam je...
Zato što je nelogično sve, jel?
Pa da, mislim, ne potrebe neke ni za satirom nekako, takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj, špirić, eto, u tijelu. Čovjek sa crne liste zbog korupcije i on korupcijskom tijelu, ono, pa da, nekako, sve izvrnuto, ne znam. Mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni, ne ide. Ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo 3 predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vam baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta radi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sluku u Armeniji i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju. To je, to je moj pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačio neke linije. Moja mislim, koji ne bi umor u svom ovom džabama. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet. Znači, jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam, 2 knjige u ruci, puštam na sto, padam, lik drži se za glavu, imre da svega s kontoma, previše nas neko. I kasnije, pa što je vidim ovo knjiženo večer ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam, i ja bukvalo ne, nikada zovem, ovo to.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Lako smo ga ispratili pa započali druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže:
Ko se snima? Neko Asensara Ilića što snima telefonom bez veze pa krči.
Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastoje sada već viralni video, a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kultna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nema moja odgovornost. Jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće, gospodin Čampara i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni, jer smo, bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast, znači, rješavaće se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni? Ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem, on je ostao?
Gospodin Sarajlić je ugasio vlast u karijeru, dakle sam sebe odstranio. A tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan branić svoj narod, svoje zemlje i mi mu to pravimo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
Bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kakav je to odgovor ja i? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom. Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin, krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice, i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama. Nisam pristalica takvog mišljenja. Stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro pravi budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često citiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može uticati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzor, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i postao to što jesam, ali sada na ono što recimo često nam promiče jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima. To su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion makeri. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je tako da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivni.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama u Europi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošti pisalo ovo je Srbija, onda je neko predstavio rekao glupan, ovo je Bošta. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenula od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvu mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podižete, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će to donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda, ako je to to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim, bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik. On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info.
Šta ima novo na Šatro.info?
Ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BH protiv ovog ratno-huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A šatro.info vole svi i mladi stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas čini mi se jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi koji imaju ono do zlogrdula već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. Onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučat, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo viših intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu šatro.info je UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji Nagorno-Karabah, a odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije, kako kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi Hamajliju u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili Hamajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, ovo svakodnevno su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažem, u društvu?
Znate kako, nama je zaista ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH. Šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu. A gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neretovne linije.
Mi nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, malte ne 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla, i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segmentu. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali to bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađima je do zabave, do izlazaka, do druženja, i to je normalno, i stariji to vole, daleko od toga, ali mislimo da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. 1000 puta se čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje, i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, ali čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a mi to zovemo na mala vrata. Jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju, da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde da kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću reći kao brand, pošto mi nismo firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.